Здравейте и добре дошли във втората част на 82-я епизод на Nerds to Nerds, където ще говорим за еликсир. Тук обикновено аз давам веднага думата на госта, обаче този път аз имам такава връзка с, не с еликсира, с Erlang. Когато бях студент, там в примерно втори-трети курс, имахме един предмет, който сам по себе си не беше много полезен, ама тогаш като курсов проект трябваше да правим презентация за някакъв език. И на мен ми се падна Erlang и аз ходих да чета, това беше преди интернета да експлодира така както сега. В смисъл, имаше всичко, обаче не в такива детайли. И за Erlang пише, че имаше сравнително малко информация. И аз тогава пише, че за език направен за, от Ericsson, т.е. за Erlang, за тяхните централи за телефони и основният му фичър е, че е конкурент, много процеси едновременно и много мъдро ги управлявала виртуалната машина. И аз тогава останах впечатлен, че това е някакъв език, който вече не се ползва, някакъв от 80-те там нещо си и въобще е много скучна работа. И мина тоя там доклад и аз след това, като почнах да чета така за програмиране, като навлезнах в индустрията, непрекъснато от всякъде излизаше Erlang. И се оказа, че този език, който наистина е известен 80-те, е малко ретро. Изведнъж заради разпределените системи, облаци и такива неща, става все по-популярен и все по-популярен и все повече да ползва. И по-специално виртуалната му машина. И този език има ужасен синтаксис. Ама такова нещо, нали, в смисъл, не прилича на нищо на света този език Erlang. И сега, доколкото разбирам, Elixir е опит за един вид по-модерен и по-разбираем синтакс и по-приличащ на така популярните функционални езици, примерно OCaml и такива неща, за Erlang виртуалната машина. И сега, тук ще дам думата на госта да кажа дали съм прав.
Ами да, значи като цяло си прав, но не е и точно така, защото е доста повече от Synthetic Sugar върху Erlang. Като цяло, определено си нов език, компилира до същия байткод, но разликата е най-вече в екосистемата, защото Erlang като цяло за толкова много години не може да се каже, че екосистемата е... има така доста библиотеки, но самата екосистема не е много богата. И другото по-интересно е, че все пак Elixir е нов език и освен, че взима реално, използва всички хубави неща от виртуалната машина на Erlang, създателят му Джозе Варин, или Хосе Варин, не съм осъвен как е по-правилно, реално заимства от всякъде. Има неща от F-Sharp, и от други езици. Така че просто от Clojure има взети доста неща. Така че да, смисъл бих казал, че не е просто с по-добър синтаксис, има и доста така по-добър абстракшън и много, много добра екосистема.
А като казваш екосистема, библиотеките написани примерно на Erlang, могат ли да бъдат използвани от Elixir обратно?
Ами да, то това е даже едно от най-яките неща. Реално да, можеш да пишеш Erlang код директно в Elixir кода, като естествено има много малки промени в самия Erlang синтаксис, но те наистина са минимални. В смисъл всеки един, който пише на Erlang, няма да има никакъв проблем с това. Така че директно си пишеш почти кода без да правиш нищо. Да. По-различно, което е супер уникално, което също така и Package Manager е реално, ти може директно, ако няма библиотека, защото Elixir все пак е сравнително нов, така че ако няма библиотека за нещо, просто можеш да ползваш Erlang библиотека, да си свалиш и директно си я колваш от твоя код.
А те сложни ли са Erlang библиотеките в Package Manager на Elixir?
Ами да, той има като цяло... Да, от нея е известно време, защото все пак трябваше там малко да се направи някакво compatibility, но да, вече има така Erlang библиотеки в Package Manager, като то, да.
Ти имаш ли това моето впечатление, че Erlang синтаксът е изключително странен?
Да, определено съм на твоето мнение, че синтаксът е супер странен. Интересното между това, което ще я спомена е, че има хора, които много му се кефят. И бях видял някакъв коментари в интернета, типа на примерно на Erlang програмисти, които решават да пробват Elixir и казват, то на Elixir синтаксът е по-гаден, отколкото на Erlang. Но това вече мисля,
че... Тук не става точно за хубав и лош, става въпрос за, че супер непознат. Докато Elixir някакси там, виждал си малко F-Sharp-че, малко OCaml, малко Ruby, малко Python и така някакси има смисъл цялата работа. Докато при Erlang е, дигаш ръцете и отиваш от Hello World да почваш, защото...
Е, не, да, определено е така, но то мисля, че също може да каже и ако решиш да пробваш за първи път нещо типа на Clojure, също би бил доста изненадан.
Да, но в крайна сметка изненадата с Clojure също не е малка, нали, но става въпрос за какво трябва да е така, пък и да кажем, лисповете са някакви популярни от много години, а Erlang е някакси така встрани от цялата.
Ами да речем, че през 80-те не е имало все още като стандарт, ако мога така да кажа, за синтаксис, да. Така че да.
Ми добре, ако искаш, скажи ни сега за основните неща в езика, там статичен, динамичен и така нататък.
Така, ами както вече споменах, Elixir първо компилира до байткода на Erlang. Функционален език, не е на 100% pure, така като Haskell да речем. Динамичен е, но има също така third party истории от типа за, като type specs, които можеш да ползваш и след това, т.е. да се дефинираш на типовете, което за компилатора нищо не означава, но ти помага по използвайки на други библиотеки, после можеш да рънваш property tests, което е доста, доста готино, особено ако пишеш библиотека. Quick check, така че какво друго? Създател му е Джозе Варим, как спомнах. Интересното е, че той като разправя как му е дошла идеята, реално той е бил в екипа на Rails и по това време е трябвало да работи по някакъв мултитред проблем в Rails. И реално знал, че конкуренцията е в Ruby изключително, изключително трудно. И даже въпреки това, че Rails казва, че е мултитред сейф, той всъщност казва, че не е на 100% вярно това нещо. И така, решил е просто, че конкуренцията не трябва да е толкова трудно и е решил да ви какво има този въпрос и така се е запознал с Erlang, оттам му е дошла идеята и за езика.
Добре, сега той Elixir има изключително функционален привкус, като може би това, което най-много ми прилича са OCaml стил езиците, те ML наследниците са ми най-така близо, но сякаш пък keywordите са сменени с някакви, дето повече приличат на Ruby.
Да, синтаксис определено за Ruby програмист бих казал, че е над 90% идентичен с Ruby. То се е почти Ruby даже, което аз по принцип пиша и на Ruby, и на Elixir, и малко е объркващо, когато синтаксисът е толкова близък, че по едно време започваш да ги смесваш. Например, в Elixir трябва да отпадаш do, има do keyword, който трябва да го ползваш реално навсякъде. Докато го има същия keyword do в Ruby, но го ползваш само за отваряне на blocks, например. И да, почти същия бих казал, че е синтаксиса.
Ами аз само имам един въпрос, не мога да разбера какви са проблемите в Ruby, да кажем, и в Node.js и другите езици, които там са по-сериозни проблеми от към мултитрединг, които в Erlang ги няма. Навсякъде пише, че Erlang, нали, е много добър, е много добра виртуална машина, има много хубав скеджулър, не ползва операционната система за прави си нещата ръчно, тези неща, нали, звучат много добър на теория, обаче не мога да разбера от това, като почнем да си пишеш кода, каква е, кое е нещо, например в C-Sharp и в Java, единственото, което трябва много да внимаваш, като правиш мултитрединг девелопмент, Принципно е това, нали, как ползваш там локовете, как там се ползваш семафор, те другите неща има. Трябва да запазиш, нали, от false sharing за процесорите. Обаче това е, нали, като правиш мултитеринг девелопмент. Когато правиш, да речем, нещо на NSP или пък когато ползваш Node.js с Express.js, повечето пъти тези неща са автоматично, моето разбиране, поне тук Миш може да ме поправи, е, че тези неща автоматично са taken care of, тъй като те си там, виртуалната машина, библиотеката се решава кога се направи нов трет и кога не.
И а всяк... сега, то на Node.js мултитрейдинг няма, нали? В смисъл, там нищо не се случва паралелно, там се случват едно след друго нещата, просто си ги менка кое да се случва във всеки един момент. За Руби не знам дали е така.
А ти за Node.js говориш, че така са между другото?
Значи за Node.js имаш една нишка и като на Windows Message пъмпа. Тоест имаш някакви, там се качват някакви фрагменти от функциики, т.е. колбаците на всичко, което напишеш асинхронно се качва там и то ги врътка, кое да изпълни, кое така. И тук, това върти в едно такова, ако искаш може да спрашиш друг процес, ама нямаш комуникация между тях, нямаш shared memory, нямаш, дори нямаш messaging механизъм вграден. На Python пък имаш, там можеш да пускаш като нишки все едно, обаче имаш така наречения Global Interpreter Lock. И реално се получава, че все едно имаш lock около всяка нишка и само асинхронните неща, т.е. примерно заявката към базата може да се изпълни паралелно. На Ruby не знам как е, Венци да каже.
Извинявай, само да кажа нещо друго. Значи, важното да отбележа е, че понеже на Node.js повечето пъти си пускаш просто отделни процеси, единственият минус е, че не може да комуникират помежду си. И това, нали, от някаква точка може да бъде минус, друга не. Но това, което в Erlang и в съответно в Elixir го има, че може да имаш същото нещо, обаче и отделно имаш и комуникация. Това е главният плюс, ако да речем някой, който е Node.js, иска да преминава.
Не е само това.
Ма и други неща.
Вижте, не е само това.
Това е, може би, да. Най-големият плюс, може би, на цялата виртуална машина е точно за паралелизма. Много хубав въпрос. Даже не знам откъде започна, но повече започна там, че те това го постигат като ползват актуал модела, като даже от създателите, така съм гледал Talks, където то актуал модела горе-долу малко преди това е бил така, речем, открит. И те реално достигат до тази архитектура и някой им казва, ами то това е актуал модела, и те реално дори не са знаели, че са следвали този модел. Но реално, да, всичко имаш наготово. Първо да започнем с там, че паралелизма и конкуренцията, всичко става чрез процеси. Като това не са процеси в операционната система процеси, а са процеси в виртуалната машина, които са супер леки. Защото един процес, като го стартираш, има initial memory принято около 1 или 2 килобайта и се стартира един процес за някакви, за може би една милисекунда, нещо от сорта, може и в микросекунди да е. И да, реално на една машина, дори на моя лаптоп нямам никакъв проблем да създам милиони процеси в буквалния смисъл. И комуникацията се извършва супер лесно, защото всичко е просто чрез съобщения към тези процеси. И другото, което е също така интересно, е, че може да направиш процеса. Хубавото на процеса е, че той има един mailbox и съобщенията, които пристигат, се обработват в реда на пристигане. Един процес винаги обработва само едно съобщение, т.е. няма да обработва няколко съобщения едновременно. Винаги едно at a time. И акто е на това е, че ако ти можеш да имаш някакъв паралелизъм или конкуренция, обаче можеш да искаш определени неща, примерно да речем, ако говорим за една банкова сметка, ти искаш всяка една транзакция за една и съща банкова сметка, не искаш паралелно да се обработват нещата, а искаш, нали, съответно, ако някой има тегляне и внасяне и така нататък, искаш едно по едно за тази банкова сметка да се обработват самите евенти, защото естествено някой може да да няма пари, нали, да, ако всичко е паралелно. И яхно това е, че в филма, ако имаш един такъв, да речем, банка, ти ще направиш нещо от сорта на това, че може за всяка една сметка да имаш по един процес. И така имаш паралелизъм, когато имаш паралелизъм и конкуренция между отделните евенти, между различните сметки, но по същия начин гарантираш, че съобщенията за една сметка винаги ще се обработват последователно, което, нали, ти решава някакви проблеми, е така, ако не знам, ако това прави някакъв сенс.
Да. То е ясно, че е така, но на мен, доколкото... Значи, без това сме захванали тази тема, да я изясним, то това е най-големия плюс на Erlang виртуалната машина, не е само за Elixir. Имаш, я кажи за там съобщенията, те exactly once и at most once, и също за възможностите да се рестартират процеси и така нататък, което според мен това го прави много различно от това да пуснеш Node.js и примерно да си измислиш някакъв собствен механизъм за меседжинг между процесите, да си примерно си пращат рез заявки или знам нещо такова.
Да, да. Ами да, за съобщенията, да, интересно е, да, има два, като цяло има два вида, съобщенията ги разделят на два вида, като те нямат нещо, което built-in да поддържа пълно exactly once и така нататък, като това е малко оставено на програмисти как да се направят тази стратегия, нали, дали е treats once и така нататък, но имаш два вида съобщения към процесите и в единия ти, като изпратиш съобщението, изчакваш респонса, докато другия вид е изпращаш съобщението и продължаваш да си вършиш нещо без да изчакваш респонса. Но тогава при втория вид нямаш гаранция реално това съобщение дали е стигнало въобще и така нататък. Естествено, доста проблеми могат да се случат и те решават да използват тази стратегия Rated Crash, я наричат. Което реално, те казват, че рано или късно нещо грешно стане в системата. Може да е хардуерен проблем, може да е бъг в софтуера. И идеята е, че вместо да се опитваш да пишеш дефенсив код на всяка с твоята програма, просто реално тесни предвидените неща ще убият процеса, но хубавото на начина по който се го измисли е, че ти реално тест процеси са в един Supervision 3. И имаш два вида процеси, са Supervisors, други са Workers, естествено. Като идеята на Supervisors е просто единствената ми работа е да наблюдават процесите надолу в дървото, какво се случва с тях. И имат различни стратегии за рестартиране на процесите, т.е. ако някой процес ти умре, Supervisor-а веднага ще го вдигне автоматично. И така по този начин, когато се дизайнва една по-голяма система, е много важно как ще си направиш точно това Supervision 3. Защото идеята е, когато нещо се случи, някакъв фейл в системата, идеята е така да е дизайнато дървото с процеси, че да има минимален импакт върху цялата система. Тоест много малка част от системата може да спре да работи. Примерно ако говорим за телекомуникационни компании, ако нещо се случи с твоя разговор по някаква причина прекъсни, идеята е само процеса, който се грижи за твоя разговор да умре и т.е. всички други разговори да не бъдат засегнати, като естествено, нали, вече този процес ще бъде рестартиран от супервайзера и веднага ще е available immediately след това. Като има и различни стратегии, защото понякога процесите са логически навързани. Един процес, когато умре, трябва да и други процеси някакси има лойка да бъдат рестартирани също така. Така че има различни стратегии. Нали? Като най-простата е просто когато един процес умре, само този процес се рестартира. Но има други типа на рестартира и всички под конкретния супервайзър процес или рестартира и всички от дясно на този процес и така нататък.
Как става стартирането на тези процеси в езика? В смисъл, keyword ли има? Какво става? Защото предполагаме нещо много лесно, много основно, за да защото нали, специализирам все пак в тази насока.
Да, да. Ами да, супер лесно е. Значи, но интересното между другото е, че да, командата примерно за създаване на процес е Spawn. И като тя естествено приема, има два варианта, или просто подаваш някаква функция, която трябва да се екзекютне, или можеш да подадеш модул и функцията, която е в някакъв модул. И това ти връща процес ID и оттам татък, след като имаш процес ID-то, използваш send, другата команда с процес ID-то и втори аргумент, примерно ти е съобщението, което искаш да изпратиш, като съобщението може да бъде абсолютно всякаква променлива. Но интересно е между другото е, че това се води малко low level и за нещо просто можеш да го ползваш, особено така докато си играеш в конзолата, но интересното е, че Erlang и Felixir има така наречена библиотека OTP, която означава Open Telecommunication Platform, но всъщност името не е в никакво значение. И това е като библиотека, но тя е built-in в езика. И по-скоро е high-level абстракция за работа с тест процеси. Като те ти предлагат реално така модули, които са абстракция в процесите. И най-простият пример, който трябва да дам, това между другото е най- така, да речем powerful частта в езика. Даже така, че да научиш езика е по-лесно, отколкото да разбереш целия OTP концепт. Но, примерно, ако трябва да дам пример, примерно, процесите, когато се създадат и те като свършат някаква работа, автоматично умират. Но това е окей. Примерно, ако искаш да извършиш някакъв background task, естествено процесът не ти трябва след това, така че е супер добре смисъл да умре сам. Но има доста случаи, когато реално искаш процесите да е жив постоянно. И един такъв случай, например, е когато искаш да пазиш някакъв state. Защото това е функционален език и единственият начин да пазиш някакъв state в езика е именно в процеса. Естествено, изключвам бази данни и така нататък. И тогава, в този случай, когато искаш да имаш някакъв state, да речем някакъв counter, най-простия пример, ти тогава ти трябва този процес да живее постоянно. В смисъл да, докато не му кажеш, докато не го убиеш ръчно, да той да е жив постоянно. И много интересно как го постига това. Процесът не се различава по нищо друго от останалите процеси и реално ползва рекурсия. Като Elixir и Erlang съответно поддържат tail call optimized рекурсия, което означава, че ако последното нещо, което функцията прави е да изисква същата функция, тогава ще е tail call optimized и якото на това е, че меморито не ти расте въобще, т.е. няма да имаш stack overflow. И точно чрез този така използват тази техника, за да имат long living процеси.
Тоест те си рестартират процеса непрекъснато и си придават целият стейт като аргумент обратно.
Ами не, по-скоро имаш една функция, която използва един, която приема един аргумент. И тази функция, защото имат един keyword receive, който блокира изпълнението на процеса и чака съобщение да бъде някакво съобщение да бъде изпратено. И когато това съобщение бъде изпратено на база pattern matching, за което може би ще спомена повече по-късно, той изпълнява там кода, който си написал и след това извиква същата функция, която е била за сортирането на процеса, като вече и я извиква чрез с друг аргумент. Тоест аргументът ти в тази функция ще бъде самия state, а това, че я извикваш постоянно и че имаш това receive, което блокира работата, т.е. тази функция постоянно се извиква на всяко получаване на съобщение и този процес е жив постоянно.
Ами звучи като await в C-sharp.
Kind of, да.
Не е ли по-скоро като await notify в Java-та? В C-sharp await notify не съм сигурен как точно работи. Там не съм го ползвал, но в Java
То технически не. Wait Notify е за нишка, на ниво нишка, а пък тук, доколкото разбирам, подобна лейта в C-Sharp. Той лейта в C-Sharp мога да прави много видове неща, де, но едно от нещата е да гледа message queue-то, примерно на UI ивенти или на някакви други ивенти. Доколкото разбирам, това Receive работи на същия принцип, като гледа message queue-то на процеса с получени съобщения.
Да, да, реално е точно така. И в момента, в който получи съобщението, обработва queue-то и се опитва да с pattern matching. Ако не успее да го pattern matching, просто игнорира самото съобщение. Но да, и да, за какво бях тръгнал да говоря? Идеята тук е, че да го правиш това ти с тази рекурсив функция и с receive и всичко е малко като boilerplate, защото имаш, реално трябва доста процес, които да са живи постоянно в една програма. И те имат някакъв такъв abstraction, примерно единия модул, който го наричате, е Gen Server. И в случая ти предлагат просто доста по-приятен начин да постигнеш това нещо.
Сега аз по принцип, ако тук беше нашия приятел Найден като ководещ, нямаше да остане на мира и щеше 20 минути, докато му кажа да млъкне, да пита, ама защо да ползвам Elixir, а не Ака на Java? Сега, аз съм длъжен да задам този въпрос, не знам дали знаеш или някъде сравнение гледал ли си, като гледам, в крайна сметка, Ака като фреймворк се използва за подобни неща, за които се използва Erlang по принцип. И какво би било евентуалното предимство да се използва Elixir или Erlang спрямо примерно фреймворк за Java или .NET, който решава подобни проблеми?
И в същото нещо има един друг меседжинг фреймворк, който е RabbitMQ, който е много популярен. И също и за него като пример.
Добре. Нека започна първо с RabbitMQ. RabbitMQ използва Erlang. Реално. Така че пример не е много удачен, защото технологията, която RabbitMQ ползва, е точно Erlang. Те просто, да. Отдолу всичко е Erlang. Тоест,
шокира ли се сега?
Да. Аз не съм сега, примерно с конкретния пример с Ака на Java, не съм толкова запознат, но ако трябва да кажа кое би било плюс, може би факта, че Erlang е създаден през 80-те и OTP, някак го наречем фреймворк, то не е фреймворк, но библиотека за процесите и така нататък, то е battle-tested. В смисъл, те имат супер много експириенс и просто знаеш, че там всичко е някак да... Всичко е просто... 50% от телекомуникационни компании реално използват Erlang. И да, трудно би ми било да го сравня с просто е много лесно за работа. Един път, като разбереш процесите и съобщенията, е някак си направо супер елементарно. И не знам дали сега момента го спомена, но реално имаш много, много улеснява работа да направиш distributed система, което съмнявам се да е така в другите системи. Защото имаш auto-discovery for free. В смисъл, ако имаш няколко машини, които рънват някакви процеси и така нататък, ти стига да знаеш името на процеса или процеса ID-то, защото те процеси могат да бъдат и наименовани, но извадваш, че ти трябва едното или другото, за да можеш да изпратиш съобщение на процеса. Ако знаеш името или процеса ID-то, просто си пишеш абсолютно същия код, който си пишеш нормално, а този процес в действителност може да е на друга машина. И реално ти имаш distribution без да сменяш въобще кода. Което съмнявам се да е така.
Може да е на друга машина? Как така на друга машина?
Ами...
На друг компютър?
Да. То е... Не, под машина в случая разбирам виртуална машина, но тя може да, съответно, най-вероятно ще е и физическа машина. Защото няма проблем да имаш няколко виртуални машини, Erlang, на една машина. Аз, примерно, като тествам някакви такива неща, си пускам няколко машини на моя лаптоп. Но да, имам на предвид и друг компютър също така. Тоест, на теб, машините в Erlang са конектнати в тип звезда, а не съм много сигурен за топологията, но идеята е, че като конектнеш, ако имаш две машини конектнати, ако конектнеш една машина към една от тях, тя веднага се конектва с всички. Тоест, ако трябва да начертаем като граф, всеки един нод има връзка с всеки един друг автоматично, като се конектни, като конектнеш машината към графа. И оттам нататък ти кода, който пишеш, както спомнах, има, може да се наложи да напишеш нещо специфично, но за комуникацията с процесите продължаваш да спишеш абсолютно същия код, а този процес реално може да е на друга машина, не само виртуална, а физическа, и съответно съобщението само намира къде се намира процеса, на коя машина е, и така.
Значи, само да попитам, тъй като да ми се изясни това нещо, значи идеята е, доколкото разбирам, че пишеш си кода, да речем, правиш си програмата, ти се правиш от гледна точка на това, че работи на тебе, обаче идеята, че това нещо автоматично се скалира и автоматично просто си пускаш повече машини в нетворка, не трябва да бъдат към един същ нетворк, не трябва да бъдат конфигурирани, и то автоматично системата, това цялото нещо го има като един кластер, като един компютър, цялото нещо действа и като една програма. И не е необходимо да правиш, нали, допълнителна логика, всякакъв пресвързване.
Да, почти, да. Има някакъв такъв малък процент допълнителни неща, които можеш да направиш, естествено. Защото процесите, като се регистрират, особено като са наименовани, с едно и също име може да има само един процес. Съответно, вече като имаш мултипъл машини, има, като наименуваш процеса, може да бъде наименован локално или може да бъде наименован глобално. Но да, горе-долу просто конектваш машините и, както споменах, стига да знаеш ID-то на процеса или името му, просто няма да напишеш. Примерно, ако имам някакъв процес с ID 5, макар че не съм точно в този формат ID-та, аз просто ще напиша send към с това процес ID и съобщението. И реално, да, на мен не ми се налага да знам дали този процес е на машината, от която извиквам кода, или процесът се е на някоя друга машина и там ще го обработи.
И причината, поради която не се налага да го знаеш, нещо в цялата Erlang виртуална машина, тези неща тя сама си ги менеджира, и това е де-факто това, което го взимаш на готово, което е една доста сложна и дебела логика, и ти не трябва да я мислиш. И просто го положиш на готово.
Абсолютно, да. Това е auto-discovery-то, в смисъл като локация на процеса, го взимаш на готово. Което, по принцип, в другите езици, които съм ползвал, е доста по-така трудничко да го постигнеш. Като естествено си има някакви минуси сега, примерно на тази година, като бях в Берлин на Elixir Conf, една от спикерите говореше, тя, която работи точно по OTP, тя е core девелопер. Реално недостатък на това е, че тук в случая тези машините ги конектват всяка към всяка, за да го има това auto-discovery и всичко. Но недостатък става, че не можеш да конектнеш прекалено много машини. Което за сега никой не се е оплакал, между другото, защото мисля, че да речем ремита, грубо казано, може да е пълно да конектнеш 30-40 машини. Но ти като знаеш, че на всяка една можеш да рънваш по не знам с колко милиона процеси, вече 30-40 се струва толкова малко като бойка. И идеята е най-в бъдеще, мисля, че доколкото разбрах от толка, е да помислят за друг начин на конекция между самите машини, т.е. да не е всяка да е конектната с всяка, защото като станат прекалено много конектнати машини и това auto-discovery започва да става така, нека да го наречем по-бавно, съответно, докато намери, нали, така, и се опитват да измислят общо, взето работят върху други алгоритми, т.е. не е всяка машина да е конектната с всяка, което ще позволи, нали, съответно, да конектнеш доста повече машини в графа, но пък си има и някакви други недостатъци, така че трейд-офс.
Ама това означава, че да речем, че ако да речем, използвам най-лошия пример, където имаме 30 компютъра сме ги свързали, това означава, че всеки един от тези сървъри трябва да има 30 LAN карти и всяка една от тези LAN карти да ходим към...
Не означава, защото ти можеш да имаш реално, аз мога да стартирам 30 машини дори на моя лаптоп и няма да има проблем. В смисъл, не извършва. Но плюс е реално, може би нещо важно, което забравя да спомена, също като защо става доста между другото популярен напоследък Elixir и Erlang платформата е, че реално то успява да използва всички ядра на процеса, което между другото не много технологии го постигат. И в днешно време процесите малко и много са, нека да речем, в някакъв застой. В смисъл, не се случва чак нещо, кой знае какво в последните няколко години с процесите. И докато ядрата растат. И колкото повече ядра има процеса колкото повече ядра има в процеса, доста по-голям паралелизъм ще постигнеш. Защото то конкуренция и паралелизъм има някаква разлика. Истинският паралелизъм е реално колкото повече ядра имаш. Автоматично скеджула в виртуалната машина ще използва всичките ядра.
Те просто ще обработва някои процеса паралелно.
Да.
Ще направи. Добре. Мисля, това горе-долу се поизясни. Сега, то и АКА може и там Helios и AKA.NET и други подобни могат правят някои от тези неща, ама аз поради някаква причина си представям, че когато е такъв език, който специално за това е разработен, може би ще е малко по-лесно. Айде, ако искате да се върнем на core езика, защото все пак освен да пускаме нодове, трябва да има и някаква логика.
Само един въпрос, преди да отидем за самия език да почнем да говорим. Ти каза, и то това ще бъде и в езика, ще го обясним, ти каза, че и това, което ще го договорите, че ако се оттаваш някакви процеси да ти умре, това е напълно окей, тъй като той ще рестартира и ще продължи после и ще си продължи да си върша работа. Обаче аз не мога да разбера, иначе това нещо един вид помага, за да не трябва да пише defensive coding, което пред другите езици трябва да го правиш в такива ситуации. Обаче аз не мога да разбера в такъв случай, как така процесът ще разбере къде преди е умрял и откъде, от каква работа е свършена и къде да продължи? Или цялото нещо почва от начало или какво прави?
Така, да. Ами хубав въпрос. Първо, пак да спомена, че за да бъде рестартиран трябва да е в някакво супервижен три. Защото ти можеш да създадеш просто един процес, да изпълни една функция с Hello World и да умре. И той няма да бъде супервайзнат от никой друг процес. Но като го сложи в SuperVision 3, работа на супервайзера е да гледа този процес дали е жив. И в момента, в който този процес умре, супервайзера бива уведомен автоматично от виртуалната машина, този процес умря и съответно супервайзера на база на каква стратегия използваш за този супервайзер, ще прецени да го рестартира. А пък за въпроса откъде продължава работата си, това е доста хубав въпрос, защото реално се оказва, че в повечето случаи, в които процесът умира, когато говорим за софтуерни бъгове, нали, е най-вероятно нещо е станало грешно и доста вероятно е стейта да е повреден. И сега тук вече има два варианта. Ако ти нищо не правиш, в смисъл, ако не си решил да по някакъв начин да... ако не си написал допълнителен код, реално когато процесът бъде рестартиран, той ще загубва стейта. Т.е. ще започне със същия стейт, който е бил в началото, още при стартирането на цялата програма. И примерно това, което е извършвал, ако е тронал някакво exception, до там. В смисъл няма да продължи да го изпълнява това нещо. Но тук вече има, независимо от това колко ти е била важна тази задача, при която е крашнал процеса, има различни техники. Защото когато процеса умре, той изпраща съобщение към супервайзера, което е напълно нормално съобщение като всички останали между процесите, но то си има там един формат и в това съобщение съдържа причината, поради която е умрял, примерно ексепшена и какъв е бил текущия стейт също. И в случая ти може да имаш код, който да допълнително, освен че супервайзъра ще рестартира процеса, може да имаш код, който допълнително да ти следи за това, че процесът ти умира. И в случая, примерно, може да имаш, да речем, то стейт, може да си го запазил в някаква база данни или пък да имаш пък отделен процес, който просто да пази стейта. И съответно при рестартирането може да имаш код в самия процес, който да казва окей, вземи стейта от някъде и то стейт от някъде реално ще ти е последния стейт, който е имал. В смисъл, тоест, ти ако решиш да го направиш така, може да го направиш процеса, че да започне, т.е. където е умрял да се опита да повтори.
Значи...
Но by default не е така, защото реално те казват, че решението им да не е by default така, е, че най-вероятно за ексепшна, който е станал, е най-вероятно примерно заради съобщението, което си получил и за текущия стейт, който си имал. Затова, че те казват, за да започне и работиш процес, най-вероятно е, най-голяма е вероятността всичко да е окей, просто да започнеш с нов стейт и да игнорираш това, което е станало. Просто си продължаваш новите съобщения, които ще поемаш и така. Да. Но това си, нали, си вече програмиста си решава да, как да го направи.
Значи само да дам един пример. Например, имам процес, който отваря база, отваря connection към базата данни, чете някакви неща и после записва някакви неща. И да речем в процеса на записване, някъде малко след записването умира. И после се отваря наново и ако няма информация за той какво е направил преди, той ще ги изпълни същите неща и ще ги презапише нови неща, може би са други варианти, което създава потенциален проблем. Това, което ти виждаш, че тъй като има стейт, може да се го западиш стейта, че след всяка една операция, по някакъв начин, и един вид може като се започва процеса да кажеш, щом преден път, като съм умрял, съм бил на този стейт, по-добър направо тук да продължа на пак на този стейт да продължа. Така ли или не е така?
Горе долу така, само частта, която за това, че имаш вероятност да продължи и да го запиши пак с други варията, няма как да стане, защото той като бъде рестартиран, той тотално започва наново. В смисъл, той процес като бъде рестартиран, стейта му ще е initial state, който там ще го задажа в програмата и всички съобщения, които си имал в мейлбокса на процеса, те са gone. В смисъл,
аз казах, че пишем към база данни, не към самия процес в меморито. База данни, защото си остават.
Така е. Но реално имам предвид, че толкова е успял да запише процеса,
да.
Съответно и като уме след това, той после няма да се опита пак да го запише същото нещо, освен ако ти не му изпратиш ново съобщение, пак да го запише това нещо. В смисъл, защото той вече си е свършил работа с съобщение.
Искаш да кажеш, че каквато е работа да върши, той трябва да го върши от това, че получава съобщение, а не от това, че просто е стартиран.
Да, единствен начин процеса да върши нещо е чрез съобщение. И то това е единствен начин за комуникация между процесите.
Ясно.
И реално той, когато обработи едно съобщение, то съобщението се премахва от мейлбокса. Тоест в мейлбокса ти стоят само съобщения, които все още не са обработени.
А съобщението кога смята да обработи? Но когато започва обработка или когато приключва обработката към съобщението?
Когато приключи. Защото той има и, нали, съответно имаш кола, който правиш към този процес. Както споменахме, два вида кола. Единия, където чакаш респонса, другия, където не чакаш. Така че определено то трябва да се... Има си специфичен формат, който трябва да ретърниш от процеса. Така че да, когато ретърне нещо.
Интересно. Ими аз мога да добавям този пример доста време, а по-добър да продължим нещо друго да говорим.
Да, предполагам, че това е най-интересната цяла част от езика, но да, мисля, че има и други интересни функционалности в core езика, така че пускате може да преминем малко
до да. Core
езика. Ами да, значи разбрахме, че е динамично типизиран, оттам нататък какво мога да ни кажеш както за фичерите на самия език?
Така, да, функционален, динамичен, естествено функциите са first class citizen, синтаксис, както спомнахме, 90% като Ruby. Основните му типове са доста така малко, но на база върху тях има доста повече типове. В смисъл, т.е. има като high-level types и low-level types. UTF енкодинга е доста по-добър от Ruby в езика. Даже бих казал, че е един от най-добрите. Може би имам няколко favorite фичера, така, които между другото след като ги открих, просто ми се искаш да ги има и в другите езици. Като на първо място може би бих казал pattern matching, който го споменах по-рано. Не знам Така, ако трябва да го обяснявам.
Тя обясни горе долу какво е смисъл.
Така.
Ние сме Pattern го споменали, matching. Ама все пак.
Да, Pattern Matching е... Да, нека започна от там, че самия знак равно в езика. На пръв поглед изглежда като assignment, обаче всъщност не е. Работи повече като знака равно в, в математиката. Тоест, реално, когато имаш някаква променлива отляво и нещо дясно на знака равно, това, което виртуалната машина се опитва да направи е да, да... Тя се опитва да мачне двете части да бъдат равни. И съответно, ако, ако отляво имам някаква променлива А, а пък отдясно имам число 5, да речем, естествено за виртуалната машина, начинът по който да, да направи лявата и дясната част да са равни е просто да байне това value, примерно 5, на тази променлива А и така по този начин, то се получава като assignment, но на практика under, отдолу не е точно assignment. Не. Но якото е, че имаш, когато имаш по-сложен тип данни, може да използваш pattern matching за decomposition на, на тези, т.е. деконструкция на данните. Примерно ако имаш map. Map е като hash, да речем, с key value. И ти много лесно можеш да, да мачнеш, примерно, да имаш функция, която ти мачва аргумент, който е map. И, и ти директно можеш да се напишеш, че мапът ти трябва да има тези keys. Примерно там два ключа, да речем, които на някакви и, примерно, и стойности. И като сто, за стойности, примерно може да напишеш, ако имаш мап с ключ А и знаеш, че примерно стойността трябва да е 42, може директно да се напишеш А 40, и директно да се напишеш стойността. Но може да замениш, примерно, да речем 42 с име на променлива. В, в този случай стойността ще бъде асайната към. Доста е трудно за обяснение така между другото аудио.
Ами, значи, аз по принцип го обяснявам така. Ако имаш един клас с property A и B, може да по много лесен начин да ги получиш в някакви променливи, точно тези property. И то само ако наистина променливата, която е подадена, е с такъв... наистина ги има те A и B.
Да, да. Yeah. И, и друго, което то pattern matching само по себе си е яко, но още по-якото при Elixir и при Erlang е, че може да имаш една и съща функция, дефинирана няколко пъти. И реално то това е и така и като практика в писането, когато пишеш на Elixir, че примерно ти правиш pattern, една и съща функция в главата, примерно правиш pattern matching. И така имаш примерно няколко дефиниции на функцията и имаш различни тела, естествено, на, на функцията. И на база на това, коя глава ще ти мачне аргумента, виртуалната машина ще изпълни тази, точно тази дефиниция на функцията.
Това се получава като overload на стероиди, нали? Защото в стандартите езици overloadите са само по типове и по бройка, а пък с това ти позволява да направиш overload по стойности и по всякакви други неща.
Да, и сега трябва да дам някакъв пример. Тоест, крайният резултат от това е, че функциите ти имат доста по-малко логика. В смисъл, доста по-малко if, condition и такива истории. Примерно, не знам, ако примерно една функция ти приема някакъв лист, т.е. списък с някакъв елементи, и примерно, ако трябва да направиш някакъв дисплей просто на текст, и в единия случай, ако трябва да направиш, че листа е empty, а в другия да кажеш, че има там не знам с колко елемента, т.е. вместо да имаш една функция и да проверяваш сайза на листа, като if, нали, листа с какъв е сайза, ако е 0, изпиши, че е празен, ако не, нали, направи нещо друго. В случая на Elixir, най-вероятно хората биха написали просто две дефиниции на тази функция, която приема листа. Като първата дефиниция, аргумента ще бъде реално празен лист, т.е. няма да е променлива, просто ще сложат празен лист като аргумент. И във втората дефиниция на функцията ще бъде пълно променлива. И реално, когато извикаш тази функция с някакъв такъв лист, виртуалната машина започва да обработва дефинициите top-bottom order и в случая първата функция ще направи pattern matching и само реално ще мачне единствено ако листът ти е празен. И т.е. първата функция няма да мачне, ако подеш някакъв лист с няколко елемента, първата функция няма да мачне, директно ще ти във втората, а ти, щом си във втората, вече знаеш, че да, в смисъл, че имаш елементи в листа и така нататък. Примерно да. Не е много удачен, но да. И това реално ти...
Той си е удачен, но наистина с приказки не се обяснява лесно това.
Да, крайният резултат е, че имаш по-малки функции като код и по-малко if condition. Тоест, те си if condition ги замешваш не с тези...
Pattern matching.
Да, с тези дефинициите на функциите, като има и guard clauses на функциите. В смисъл, можеш допълнително да си... да речем, можеш да кажеш като условие на... Защото, примерно, в Ruby съм имал доста случаи, когато пише функция и някой от тях още в самото начало на функцията имам return if something. Тоест, проверявам някои от аргументите още в самото начало за нещо и ако... Защото има два варианта. Или да заградиш цялото тяло на функцията в if и да ти е вътре самото тяло на функцията, или да направиш return на обратното условие, нали? И после да си имаш цялото тяло, но без да е в някакъв nested if там. И в Ruby доста често ми се е налагало да пиша такива функции, но гадното на това е, че в крайна сметка още в началото имаш някакъв такъв кейс, където няма смисъл да екзекютваш цялата функция. Е, това го има като guard clause в Elixir и якото на това е, че е оптимизирана от виртуалната машина и се случва доста по-бързо. Пък и кодът ти за реално точно за това дали да мачне функцията или не, не е в самата функция, е преди самата дефиниция на тялото, което също е яко. Да, като цяло pattern matching, какво друго? Между другото...
Да. Имам спомен аз, че expression based, правилно ли помня? Мисля, че всичко е expression. Няма statement, ами всичко е expression и има стойност. Това така ли беше в Elixir? Тоест, примерно, if-а ти има стойност на резултат от if-а.
То самия if като резултат... Да, всичко има смисъл. If-а съответно ще ретърне и това, което връщаш от if-а, и nil, ако не го мачне в... Не съм сигурен точно така дали всичко е expression така зададено. Но... Примерно интересното е, че макроси, което е макроси е начин на записане на метапрограминг в Elixir. И интересното е, че голяма част от Elixir е написан на Elixir, което е между другото много яко, защото аз дори когато бях бегинър в Elixir, през спокойно си отварям source кода на Elixir и мога да разбера всичко как е написано, защото по-голямата част е написана на Elixir. И да речем unres, keyword-а е реално макро, което е макрото са на compile time. Много са мощни между другото макрото. Малко е различно така метапрограминг, когато трябва да... И отнема малко време така да се настроиш. Но Крис Макроти има една книга Метапрограминг Elixir, която е blow-mind.
Аз имам друг въпрос. За какви практически програми е най-добре да се ползва Elixir? В смисъл, да речем, за чат, то е ясно, че Elixir е много, много добър кандидат, ако искаш да направиш някакъв чат. Ако искаш да направиш, може би, някакво MMO, може би, на несървърста част, също би била много добре да бъде направен на Elixir. Обаче въпросът ми е, тъй като видях, че има фреймворк, който е за web, който е... Казваше...
Phoenix.
Да, Phoenix. И се чува, например, ако речем един Node.js девелопър или пък един .NET или пък Java девелопър, мисля, че има ли нещо, което с Elixir и Phoenix, което е типично само за web, нали? Което не е толкова нали, като чат клиент да правиш, а нещо, което не е по-стандартно. Има ли за такъв тип девелопмент нещо, което да е да го прави Elixir по-добър точно в тази конкретна област от другите, или все по-скак ще остане Elixir точно в тази конкретна област?
Ами, хубав въпрос между другото. Ти между другото с твоите примери, с чат и с MMO, RPG, това е най-добрият даже пример за... Защото примерно WhatsApp е написан на Erlang. И интересното между другото при тях е, че успяват да... Супер голям трафик се успяват да поддържат на една машина. Говорим за милиони от съобщения в секунда на една... на сингъл машина, но това всичко е съответно заради процесите. Доста се използва в игри. Примерно, мисля, че едно от Call of Duty-та, серверите ми реално са на Erlang или Elixir. За web спомена след малко. Като слаба страна, определено не бих препоръчал Elixir за както и Node, за някакъв heavy processing на информация. В смисъл, не очаквай, просто перформанса, Elixir и Erlang като цяло, идеята е била повече да не върху самия спирит. Аз не казвам, че е бавен език, но определено не е от най-бързите езици също така. Така че ако имаш някакъв така, примерно, да процесваш доста информация, примерно доста по-добре да имаш някакъв гол си, който ще рекай, където нещата ще станат много по-бързо, доста по-бързо. А за Phoenix, за Web библиотеката, има нещо специфично там. Той създател е Крис Маккорд, реално Phoenix, интересното е, че прича доста на Rails, на Ruby on Rails, но само на външен вид, което е заблудило доста хора, които не са го пробвали. И хубавото е, че той неговата идея е била да направим моделен фреймворк, а не примерно като Rails, защото Rails основно за... В смисъл, мога да ползваш за всичко, но е все още CRUD-based. Най-вероятно заради Basecamp, защото Basecamp е CRUD-based. Докато той е искал да има real-time лесно да постига, така че с Phoenix определено може да лесно се прави real-time. В смисъл имаш така JavaScript файл, който идва с самата библиотека, който ти е front-end частта за WebSockets. Те постигат, т.е. real-time го постигат чрез WebSockets. Естествено, можеш да ползваш някакви Redis или някакви други такива работи. Обаче, якото е, че не ти трябва нещо предпарят. В смисъл, точно заради процесите и заради WebSockets, просто можеш да ползваш само езика и WebSockets и да имаш real-time. Да, бих казал, че аз определено би го препоръчал и пълно за правене на API също така. Аз ако трябва да правя API, аз съм правил няколко на Elixir. Уникално бързо е между другото. Защото респонса на едно API, респонса от реквеста е в микросекунди. И то от това говорим на моята development машина в development mode, което е доста, доста яко. В смисъл, много е бързо, като обработка на реквеста. Така че да, за определено, за конкуренци, в смисъл за нещо сериозно, примерно, те създати Крис Маккорд бяха направили един тест точно за WebSocket конекциите. Rackspace им беше отпуснал една машина и мисля, че резултата беше 2 милиона активни конекции в някакъв чат там. Като... Да, мисля, че са може би да постигнат и повече, но просто не се искали да задържат машината повече време.
А само да попитам, например, този пример, който го даде с 2 милиона конекции, предполагам, че типичен начин, поправима, нали, може да греша, е по който това нещо ще се постигне от имплемент на гледна точка, че където всяка една конекция, всеки един юзър, който се е конекнал, просто има собствен процес, нали, като си го пишеш, и той се получава и се праща съобщения към другите процеси. Така ли?
Абсолютно така е, да. Такъв е модела. Всяка една конекция се е с процес, в случая 2 милиона WebSocket конекции, ще означава, че имаш 2 милиона процеси в Elixir. И другото, което е, че е доста predictable. Смисъл, аз споменах, че основната цел на езика не е била на Erlang цяло да бъде най-бързия език, но е доста predictable, което имаш някакъв steady usage на ресурси, и което за тях е било доста по-важно като телекомуникационна компания на времето.
Да.
И, но съответно, те проблемите, които са разрешили Erlang-Koch при създанието на езика на платформата, се оказа, че в днешно време са проблеми, които доста нови езици и технологии се опитват да разрешат. Те просто се оказа, че не са само телекомуникационни специфични проблеми, а реално за повечето големи апс, които искаш да скелват.
Да, то работа там, че по много от модерните езици те просто не са направени точно около паралелното и дистрибутивното програмиране. Те са малко по-дженерик са или пък прекалено в някаква друга област. Но това е специфична област, за която точно тези, нали, са разрешили този проблем по хубав начин. И много
да,
интересен
да.
Начин, нали? Това е нещо в Google, виждам доста смисъл биха имали да го ползват за техните системи.
Ами да, но те предполагам, че малко трудно биха го интегрирали. Проблема с това е, че Erlang е стара технология и така напоследък започна пак се разчува повече за нея, особено около Elixir. Но мисля, че доста повече компании така започват да се ориентират. Но бях видял, че Pinterest имаха някакви неща написани вече на Elixir. Но отнема малко време така за по-нова технология да навлезне.
Ето по принцип това, че една технология стара, не означава, че е лоша и не означава, че с няма място. Стига
да
има някакъв сапорт, нали? Пък те, Erlang, те си го поддържат това, което
естествено, те си имат екип, да, който е постоянно се работи в това нещо, все още е активен. Нищо, че е от 80-те, все още девелопмент е активен, те продължават да реализват нови версии нон-стоп.
Той си плюс е много стара технология, ама...
Така е.
Докато се ползва, винаги ще се намери кой да го поддържа. Те и Facebook ползват и, нали, там WhatsApp, даже Facebook преди WhatsApp ползват за други неща, преди да купат WhatsApp им беше там в какви технологии ползвате самото Erlang. Та ползва това, ще се, бая пари се въртат там, ще се намери кой да го поддържа.
Да, аз мисля, че няма остане не поддържам.
Искате да се ориентираме към приключване? Последни там нещо, какво има? Примерно искаш да кажеш нещо или? Ме питали. Нещо.
Ами, не се сещам. Аз както споменах и в първата част, който иска да научи нещо повече, да не звучи като реклама, но може да заповяда на... може да заповяда на Elixir Sofia Meetups, които между другото съм регистрирал в meetup.com, но все още първият ивент предстои да бъде направен, защото лятото, както знаете, не е най-удачният момент за Meetups. Но да, предполагам, че до един месец ви ще трябва да... Това да е факта. И така, да.
Значи само последен въпрос. Ако един човек, който си има представа от програмиране, но не е но те първи сте да навлезе в Erlang и в Elixir по-конкретно, за колко време му трябва, ако има да рече някакви концепти от програмиране от по-рано, за колко време му е нужно средно аритметично да започне да пише някакъв код, който да работи за свърш работа и съответно колко време е нужно, за да почне да работи, му е нужно, за да почне да пише код, който да е по правилен начин написан кода, а не да речем да пише с Elixir думи, обаче пък да пишат с C-Sharp логика, тъй като идвам от C-Sharp, да кажем.
Да, хубав въпрос. Предполагам, че доста зависи между другото от това дали има experience преди това с някакъв друг функционален език или не, защото все пак това е нова парадигма като цяло функционалното програмиране. Аз, примерно, Elixir ми е първият функционален език, и когато започнах с една книга на Дейв Томас, Programming Elixir, и някъде в началото още на книгата той има така доста интересно изказване, в което казва, че знаете, трябва някакво време за така нов майндсет и как да мислиш когато за разрешението на един проблем. И беше казал нещо от сорта на, че както не си станал експерт в обектно ориентираното програмиране за един ден, така не очаква из overnight да станеш експерт в функционалното програмиране. Но аз без да имам експириенс в функционалното програмиране, може би да пиша така, да просто да солвам някакви неща, дори с не хубав код, Може би бих казал две седмици. След две седмици всичко е окей. Ако имаш опит с функционалното програмиране, може би и по-малко от две седмици. А пък вече за това после да започнеш да го пишеш по правилния начин, т.е. да не използваш пълно логика, която би използвал в някои други езици, която е нетипична за Elixir. Там вече е малко сложно да се говори, но то може би даже става повече въпрос за как да си организираш процесите в последствие. Докато просто да си пишеш код и да го пишеш по начина по който да го пишеш в Elixir, мисля, че още в първия месец няма да имаш проблеми. Но вече самата организация на самите процеси отнема така време, защото това е все едно за първи път да пишеш на обектно-ориентирано програмиране и ти трябва някакво време да свикнеш как да си структурираш класовете, тук композиция ви да има inheritance и така нататък. Така че по същия начин отнема време с процесите.
Ами това е само, значи аз другия въпрос нямам, освен само един, който е за RabbitMQ, тъй като ние на работа преминахме почнахме да ползваме там RabbitMQ за едни меседжи. И не мога да разбера много добре каква е логиката, ако може Мишо или ти Венци да кажеш каква е логиката на това нещо, тъй като вчера го гледах 1-2 часа и не можах много добре да разбера каква е цялата логика на цялата тази система. Ако сте наясно случайно.
Ами не знам, Миш, колко експириенс има с RabbitMQ?
Никакъв нямам, аз мисля, че това е просто някакво message queue, такъв някакъв бъз. Това си представях през цялото време.
Като цяло да. Реално аз, доколкото разбирам, аз имам някакъв експириенс с RabbitMQ, но като цяло съм гледал да стоя настрани от тези са меседжинг туловете. Но като цяло по-добър, т.е. ще успееш повече съобщения да имат хубав перформанс от гледна точка на колко съобщения можеш да обработиш, нали така. Защото примерно някакви други истории като delay job в Ruby просто са по-бавни, в смисъл те не могат да смогнат, нищо са background jobs, те по едно време просто имаш супер много съобщения и обработката не е достатъчно бърза. Докато в RabbitMQ ще имаш по-добър перформанс от гледна точка на обработване на съобщения, но пък не ти гарантира реално дали, в смисъл, че всичко е окей. Okay. В смисъл, трябва сам да се грижиш за някакви неща от типа на ако съобщението, защото просто съобщението може да се загуби, може нещо да фейлне и така. И понеже е Erlang, предполагам, че това, което те правят е просто рестартират процеса, който такова и това съобщение се изгубва. Така че да, това е моето знание.
Нали, знаете, че с съобщенията в мрежите, теоретично, съществуват само два варианта. Или съобщението ще се изпрати най-много един път, т.е. 0 или един път, може да се загуби, може и да пристигне един път, или другия вариант е да ретрайваш и да изпратиш съобщението много пъти. То няма такова нещо, като точно един път да пристигне съобщение, не е възможно. Нали?
Да, да.
Има там някакви замазвания на положението, ретраи, записвания, опити за транзакции, но в крайна сметка не съществува такова нещо. Все някъде има някаква малка лъжа, където може да се издъни и да такова. Така че това с изгубването на съобщенията, забрави, в смисъл, каквото и да използваш, винаги може да се загуби. Или алтернативния вариант е да ти се получи повече от един път. Избери си, нали,
който да, то предполагам, че зависи, нали, от специфичния кейс. Ти сам трябва да прецениш да използваш, дали да го изгубиш или, нали, ако е много важно, по-добре да го изпратиш няколко пъти. Даже един от създателите на Erlang на единия толк беше споменал как на предишния ден е получил около, може би, 10 на нагоре SMS от оператора, един и същ SMS. И явно при тях се е случило нещо точно, някакъв фейл и явно са били на принципа
at least once.
Да.
Добре. Ами да приключваме, ако искате.
Ими добре.
Ами, да.
Ще стана час и кусор. Добре. Ами айде да дадеш линкове после към ивентите.
Добре.
И това е. До чуване.
До чуване.
До чуване. Благодаря.